známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Tak jsme tady, vítám vás všechny, kdo jste si pustili svobodný vysílání. Takže kdo dneska slaví svůj svátek, slaví Daliborové. Daliborů není zrovna málo, musím říci, byť to je jméno staré, pochopitelně. Víme, jak bída naučila Dalibora. 8109 Daliborů, 72. příčka v četnosti užívání toto jména. Takže milí Daliborové, já vám teď přeji pevné zdraví. Štěstí, pohodu, lásku, gratulanty, polibky, obětí, promořujte se všemi možnými dostupnými prostředky, ať jste spokojený, ať jste šťastný. No a hlavně vy, kteří znáte nějakého Dalibora, tak nezapomeňte jim popřát něco, hoďte na grill, prostě se potkejte a proberte kde co a hlavně, ať jsme zdraví, ať jsme spokojení. No, kromě Daliborů, kteří slaví, tak je Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. To je, myslím si, velice významný den. Bohužel 8 let nikoho nezajímalo, že na Ukrajině... Pardon. Že na Ukrajině se střílelo do dětí, do školek. 8 let to nikoho netrápilo. 8 let se všichni tvářili, že je všechno v pořádku a že tam Ukrajinci za pomoci Američanů budují demokracii a přitom tam budovali jedno velké zlo. Takže Teď se to musí nějak pořešit, no. Stalo se stalo. Takže děti. Děti, které si nemohou hrát v klidu, poznávat svět tak, jak ho chtějí poznávat, je jim vnucen jakýmkoliv způsobem, ať válkou nebo špatnými podmínkami. Je jim vnucen svět už od malička, ten krutý, drsný, reálný, tak si myslím, že to těm dětem ubírá na tom dětství a není to pro ty děti dobré, je to takové znásilňující. Takže já se přimlouvám za to, aby jsme vždycky dbali na to, aby naše i jiné děti měly zkrátka a dobře pěkné, klidné dětství, aby mohly vyrůst v takovém tom poznání té lásky, harmonie, v tom, že svět je prostředí, ve kterém se dá objevovat spoustu nového, krásného, pěkného. A že svět není to, že se musíme jít skrýt, protože nám zrovna teďko ukrajinská armáda střílí do naší školky. Třeba. A nebo někde jinde na světě někdo jiný střílí prostě, nebo si bere děti za rukojmí v nějaké škole, nebo nějaký psychopat, který, jak si nechávají ti, kdož profitují na těch všech střílečkách, na těch všech hrách, tak si nechávají tu a tam udělat nějakou studii, že to nepoškozuje, rozhodně to nepoškozuje dobré mravy a výchovu těch dětí a že jejich jaksi vidění světa to nepokřivuje. Tak praxe ukazuje, že to je úplně jinak, že to je naopak, že když někdo bezostyšně střílí v nějaké hře do lidí, loví lidi jako zvěř, tak má velmi blízko k tomu, aby se mu smazala ta dělící čára mezi tou skutečnou realitou a tou realitou v té střílečce a že nepociťuje vůbec žádné zábrany potom jít si to vyzkoušet a na ostro střílet do opravdových lidí. Protože vlastně je to jenom malinko vedle toho, na co je zvyklý a v čem je dobrý a kde mu všichni fandí, protože on je ta jednička, protože vyhrává ty body. Čili toto všechno do dětského světa nepatří. Vyvarujte se toho, abyste dětem nějaké takové přiblblé hry pořizovali, aby děti byly na nějakých střílečkách a brali to jako zábavu. Toto je nebezpečné i pro dospělé lidi, natož pro děti. Proč? No, protože děti nemají kritické myšlení. Dospělí už ho mají. Někde od toho 23. roku u chlapců, 21. roku od děvčat. Děvčata jsou vyspělejší v tomto ohledu. Tak to kritické myšlení se dostavuje. To kritické myšlení je pochopitelně spřaženo s praxí, a s tím, že máme čím dál tím víc vlastních zkušeností. Když dítěti řeknete, nesahej na ty kamna, jsou horká, spálíš se, nesahej na tu troubu, spálíš se, děcko musí jít a přesvědčit se o tom. Dospělý člověk už se spálil tolikrát, že pochopitelně ví, že když je něco horké, tak na to nebude dávat ruku. To je to kritické myšlení. Už má tu zkušenost, už se mu to v tom mozku propojilo. Ženy to mají dřív, protože většinou už mají děti a za ty děti musí přemýšlet v tomto ohledu. Muži to mají později, ale říkám 23. věk zhruba je to, kdy se to u lidí dostavuje. Proto volební právo bývalo od 21 let a později ho dělali od 18 a teď uvažují, že ho dají od 16. Proč? No, protože to je kategorie mladých lidí, kterou mohou ovlivnit natolik, že zvolej klidně nacisty, fašouny, kohokoliv, když se jim to správně předloží. Jsem se trochu zapovídal, omlouvám se. Takže jsem telefonní linka. Vlastně nebude, jenom pro SMSky, protože budu mít hosta na telefonu. Takže na telefon můžete psát svoje zprávy na číslo 774-139-044, tak pište svoje dotazy, jinak máte k dispozici Skype, pochopitelně. No a na Skypeu Petsyn2 jsem vám plně k dispozici, můžete dokonce nám pak i zavolat, nama problema, jak se říká. Tak, to máme tedy ty věci, které jsme chtěli nějak tak opracovat. Já čekám, že se mi přihlásí host Marek, protože jsme tak domluveni, že on má nějaké povinnosti a bude pracovat na tom, aby si tu chvilku na nás udělal. No a já věřím tomu, že se nám brzy přihlásí do vysílání. A propo, jezdil jsem teďko docela hodně po D1 a můžu vám říct, že i v Praze, i na D1 potkávám velice luxusní ukrajinská auta. Řídí to někdy ženy, někdy to řídí, většinou to řídí ale chlapy. To znamená, to jsou ti, kteří jsou pod branou povinností, čili jsou zmobilizovaní. Přesto tady jezdí k nám a bezostyšně tady většina z nich nedodržuje žádné předpisy. Já tě zdravím, Marku, ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, ahoj Petře, zdravím všechny posluchače, naslouchače.
Já si
nevím, jak mě slyšíš.
Slyšíme tě dobře.
Tak to je dobře, protože já se zrovna šoupu autem směrem k domovu.
Ty se šoupeš autem k domovu a my tě slyšíme velice obstojně, řekl bych. Takže žádný velký problém nemáme. Marku, jak pak jsi se měl tu dobu, co jsme se neslyšeli? Něco důležitého vypíchni.
Ale jsem překvapený z toho, když už si nakous třeba tu Ukrajinu teďkon, tak jsem fakt překvapený z toho. Taková otázka, kam až to ty lidi nechají dojít?
Jako to je otázka na mě, já myslím, že si na ní chceš, že to je řečnická otázka, kterou jsi spoločil.
To je řečnická, taková jako hodil jsem to do placu, až to ty lidi nechají dojít.
No já zvednu rukavici, já zvednu rukavici jako první, teda dobře, chceš to, sám jsi o to řek, dobře ti tak. Ale tak jak to řekli někteří z Deep Stateu, prostě oni tam narvou peníze, respektive narvou peníze do zbrojního průmyslu, ten vyrobí zbraně a ty zbraně, které jdou teďko do výroby, budou dány ukrajinské armádě a žoldákům k dispozici a budou bojovat do posledního ukrajinského vojáka, do posledního Azováka, do posledního nácka. Budou bojovat za to, aby Amerika se ekonomicky oblažila, protože ty peníze, které oni si vytisknou a proženou je tím zbrojním průmyslem, to jsou ty peníze, které oni potřebují v té ekonomice. Ono totiž, jakoby s penězma je to složité v tom, že i když si je tiskneš, tak je musíš mít nějakým způsobem zavedené do toho života, do toho reálu. A buď to děláš skrz výrobu nebo skrz něco, co prosperuje. V Americe se už nic nevyrábí pomálu, nic, kdo by tam taky prosperoval. Všechno se vyrábí v Číně. Takže jediné, co se bude vyrábět v Americe, budou zbrojaři zejména. A to je velká příležitost pro oddálení smrti dolaru. Jo. Takže já si myslím, že to mají... Eliško... Ahoj, ty jsi se nějak zasekla, ne, čověče? Jo, tak. Čili americký Deep State v tom má jasno, jo. A Rusko v tom má taky jasno. Myslím si, že Rusko má jakoby vyjasněno, nebo Rusko už vyjasnilo tu situaci, protože teď už je to jenom opravdu dokončení té operace, protože si myslím, že byť to bylo složité, tak už je asi vymalováno, protože než Američani to vyrobí, ty zbraně, tak už je nebude mít kdo užívat, si myslím. No, takže všechno už je jako kdyby jasný a je to na můj vkus je to dýchání do mrtvoly, jo, ale třeba někdo má jiný názor.
Já si myslím, že tady a jedna věc, co se týče zrovna tohohle z toho konfliktu, Samozřejmě, že jo, oni udělají půjčku 40 miliard dolarů, to ještě nikdo nikdy nedostal. To, že tam nateče jenom třetina peněz, v pořádku. Ale já mám trošku obavy, včera jste o tom mluvili s Karlem, mluvil hodně o tom VKčko, že jo, suroviny, Slovnaft a tak dál, to se když tak doposlechněte. Mluvil tam o tom jakoby pěkně, takže nemá cenu, aby jsme to probírali dál. Kromě toho, že to samozřejmě postihne jakoby nás jako Českou republiku, protože samozřejmě Slovnaft, pokud dodává dvě třetiny produkce do zahraničí, to znamená, že určitou část dodává na český trh a dodávat ji nebude moc, tak samozřejmě zase je to o zvýšení cen, že jo, protože my si tu nic moc nevyrobíme. Už se zjistilo, že rafinérie maďarská a polská, to, co dodávají vlastně ty ropné produkty na náš trh, tak si na tom pěkně namastili kapsu, protože ziskovost z 6% se dostala na nějakých 30 až 34%. Takže pokud bude poptávka a poptávka bude, tak samozřejmě ceny půjdou nahoru, protože Slováci to nadodají. A pak, z čeho mám já docela velkou obavu, začíná být od Peti Fialoic. Na můj vkus je nějak moc často v Polsku. A my už jsme se v minulých pořadech bavili o tom útočním paktu U24, nebo doufám, že to říkám správně. Tak na můj vkus je tam nějak moc často v tom Polsku. A nějak moc se bratříčkujou. Takže já začínám mít obavu, aby my jsme nebyli opravdu za ty užiteční idioty, kteří budou v té první linii, až dojdou Ukrajinci, tak my budeme bojovat do posledního Čecha, Slováka, Poláka, nevím, který blbec se ještě přidá. Takže z toho mám trošku obavu. Jo.
No, já si nemyslím, že to dojde tak daleko, že by jsme byli jako naverbovaní, tady, že by jako se šlo bojovat. Já mám... pokouším se číst Polsko, jo. Nedělám si iluze, Karel má možná Poláky jakoby víc rád. Já v Polákách necítím tu oporu, takovou tu jistou oporu. Prostě Poláci se vždycky zachovali zásadně jenom pro ně dobře. Což sice jako kvitujeme u Viktora Orbána, který prostě říká, že on bude řešit zejména to, co je pro Maďary dobré, respektive maďarské, jo, takhle to je potřeba říct, to, co je maďarské. A nebude řešit to, co mezi řádky, vlastně co řekl, nebudeme řešit nic, co chtějí Američani. Nebo někdo jiný. Jo. Poláci se chovají zrádně ve všech možných ohledech, když to vezmeme v tom dějinném vývoji. Vzpomeňme si Mnichov, kdyby nebylo Poláků, tak Mnichov pravděpodobně nebyl podepsán, protože panovala silná obava, že Rus přijde na pomoc. I když to je s velkým otazníkem, protože víme, jak na tom Rusko bylo, ale zase pro Rusko by to bylo, jak bych to řekl, Rusko by zardousilo něco v zárodku a ta hydra by neměla zdroje. Jo, takže Rusko mělo velký v úzovkách, byť bylo poddimenzované vojensky, nepřipravené, nevyčištěný důstojnický sbor, takže možná zrada a tak dál, ale Rusko, kdyby přišlo na pomoc Československu, tak se Hitler nedostal ke zdrojům, a pochopitelně Třetí říše by nebyla tak silná, jak byla silná, když udeřila na Rusko. Takže z tohohle úhlu pohledu možná by Stalin opravdu měl velkou motivaci nám na tu pomoc přijít. A byli to Poláci, kteří to zablokovali, kteří ubezpečili ty spojence naše, budoucí spojence naše ubezpečili, že nás můžou prodat. protože oni nedopustí, aby ani po zemi, ani vzduchem přes jejich území přešla sovětská armáda na pomoc Československu. Poláci se vždycky chovali zrádně. Já teďko čtu to Polsko oni, všimni si, Turci jsou čitelnější jak Poláci. Poláci tvrdí, jakože nemáme hranici s Ukrajinou, čímž jakoby se to nechá vyložit, jakože jsou s tou Ukrajinou zbratřeni. Ale já, kdybych byl ve vedení Ukrajiny, tak bych se tohoto silně obával, protože to smrdí tím, že Polsko si urve z té Ukrajiny, co se dá. To, že nemáme s Polskem, že nemáme s Ukrajinou hranice, může vypadat taky tak, že už ji považujeme aspoň minimálně část území za svoje. Ono to je jenom o tom výkladu, jakoby, jo? Mainstream nám to, nebo naši vlastní zrádní politici mají tendenci nám to v mainstreamu i vysvětlovat tak, jako že to Polsko je zbratřeno s tou Ukrajinou, ale já bych to úplně tak neviděl. Jako. Já bych viděl, že Poláci si vždycky budou hájit prvotně svoje zájmy. A pokud jdou Zelenskýmu na ruku, jakože víme proč, kdo, jako čí potomek je Duda, že tam ten nacismus pochopitelně je v rodových kořenech těch šéfů té země. Polsko, které je vyšetřováno Evropskou komisí, nebo respektive jsou na něj shromažďovány informace stejně jako na Maďarsko, a to je oficiální informace od Evropské komise, že shromažďuje informace o tom, že Polsko a Maďarsko nejsou pravděpodobně právním státem, kdy Maďarsko se zachovalo pochopitelně svébytně a je mu úplně jedno, co si myslí Evropská komise. Zatímco Poláci pochopitelně teďko hrajou podle not té komise, aby se v úzovkách zavděčili a neriskují ztrátu dotační politiky, dotačních fondů, tak opravdu bych se toho Polska docela bál. Jo. To ti dávám za pravdu, že Polsko může jako kdyby zradit kohokoliv v jakoukoliv chvíli, když to pro něj bude výhodné. Takhle bych to Polsko já definoval. Tečka.
Víš to, Petře, ono je to tak, že jako Poláci, že jo, to je, já zase nebudu dělat kolektivní vinu, protože v Polsku jsou úplně normální lidi jako v Čechách, a jsou tu úplně stejný idioti v Čechách jako v Polsku, že jo, bys bratříčkování český a polský vlády. Tady vidíš, co je to prostě za prodaný zmetky. Ale co jsem teď končil, to je docela zajímavý článek, že Amerika, Amerika teď konc tím, co udělala maďarská vláda, chcou vyhlásit přímo Amerika sankce vůči Maďarsku. To je docela zajímavý posun jakoby v mezinárodní politice. A samozřejmě já bejt Ukrajincema, tak se taky bojím o to území, protože samozřejmě rozdělení Ukrajiny na část, která připadne Rusku, už je, já si myslím, že to už je víceméně vyřešený problém. Záleží jenom, kde se zastaví, jestli se zastaví. Samozřejmě část Ukrajiny historicky patřila Maďarsku, že jo, ta jižní část Ukrajiny, a ta západní část Ukrajiny patřila historicky Polsku, takže Poláci samozřejmě mají zálusk na tuto část Ukrajiny. A teď si jenom řekněme, že jestli je to kvůli tomu, kvůli té nacistické historii prezidenta, protože ta západní část Ukrajiny je, tak možná ukátka tobě, Peťo, a ne Karlovi.
Dobrý, slyším se.
Jo.
Jo, dobrý, v pohodě.
Takže ta nacistická historie tam samozřejmě, řekněme si, stejně jako u kozáků, tak stejně u nacistů se předávají stejně jako u řemeslníků, se předávaly vědomosti, znalosti, schopnosti z otce na syna a samozřejmě se to, že jo, dědilo tyhle ty věci. Takže teď jde o to, co tím Poláci sledujou. Jo, jako jestli, že ta západní část Ukrajiny je velmi nacifikovaná, že jo. To si taky řekněme na rovinu, že jo. Prostě, jestli, ale nechci tady fakt jako v tomhle spekulovat, o co tam jde. Ono samozřejmě časem se ukáže zase, o co jde Polákům a o co šlo Ukrajincům. Dva prapory, snad polský, už by měly být na Ukrajině, už by měly být snad někde zapojený u té Popasnaja, tam snad tvrdili, že by měly být zapojený. Hele, nevím. Jako, je to divně rozehraná hra, tak bych to řekl.
Tam si tady ukousl ke dlubnu.
Dobrou chuť.
Děkuju, ale ty jsi krátkej, víš.
Jo, já jsem takže... se
nějak jsem zvykl, jo. Že Karel mluví déle, víš.
Karel mluví dlouho, ano. A rád, jako já úplně mě fascinuje, jak on si to užívá.
On si vždycky nahodí větev, další na ten strom, a když už je na konci té větve, tak si založí další. Což jako někdy se to hodí, ale psal mi včera nějaký posluchač, co je rozuzlený a rozhořčený, že Karlovi skáču do řeči, tak jako musím, protože kdybych mu neskočil občas do řeči, tak bychom se nedostali k těm tématům.
Ne, to je v pořádku. Já jenom tady říkám, to Polsko to uvidíme časem, tam samozřejmě ono vždycky časem vylezou všechny informace na povrch. Zajímavá bude hrát teďkon opravdu Evropská unie versus Amerika sankce proti Maďarsku, nebo sankce ze strany Ameriky na Maďarsko a samozřejmě po sebrání, že, dotačních titulů z Evropské unie směrem k Maďarsku. Zajímavě se profiluje, že jo, srbský prezident Vučić, ten se s tím taky moc nemaže, protože samozřejmě Srbové si moc dobře pamatují, stále mají podle mě v živé paměti humanitární bombardování. Takže to jsou národy, který se zase moc, jakoby se jim nedá čurat na paty, protože oni si tou zkušeností prošli.
A
na to vlastně... No,
povídej.
Ne, na to jsem chtěl jenom říct, že je to o tom, že já jsem si myslel, že jakoby český národ, který má opravdu prsty ve všech odvětvích, který si vymyslíš, od chemie přes kosmický program, nanotechnologie, a mně přijde, že čím je národ jakoby vzdělanější, tím je míň... jakoby ztrácí takový ty základní lidský pudy, a to je právě ta ochrana té rodiny, svýho území a tak dál. A oni jsou potom jakoby na tom obláčku, teď přece tohle by nám neudělali. No, udělali, úplně jednoduše. Udělali to Srbům, udělali to Libyjcům, udělali to v Jemenu, v Guatemale. Mohl bych jmenovat dalších x států, kde se podepsala tato západní úžasná demokracie. A já úplně kvetu, když slyším od Fialovýho hnusu a od Bartoše, začíná to přebírat taky, my patříme na západ. Hele, kluci, jestli patříte na západ, tak tam odtáhněte. Jo, protože Česká republika je srdce Evropy, střed Evropy. My nepatříme na západ. My prostě patříme sami sobě a my patříme do srdce Evropy. A o tom to je... Jo, prostě proč furt má někdo potřebu nás pasovat na západ, na východ, na sever, na jih? Jako...
No, hovnu. Víš co, tak to je ten idiotismus, jo. Oni místo, aby řekli, patříme západu, tak říkají, patříme na západ, jako.
No, jasný, tak oni jenom slovní přesmyčka, že jo.
No. No hele, je to... Já bych to řekl, je to taková zkouška, protože máme idiotské vlády. Jo, to ať Poláci nebo my, tak máme idiotské vlády. Jasné je, že Poláci jako národ nejsou to, co jsem řekl o jejich vládě, anebo o těch vládách, které předtím rozhodovali, jak rozhodovali. Prostě bavím se o tom, kdo rozhoduje a jak. Logické je, že v každém národě najdeš vlastizrádce, kolaboranty, no prostě, jak se říká, svině, a pak jsou tam poctiví lidé, slušní lidé, čestní lidé, a tak to prostě je. Bohužel, bohužel ale, ten národ je prezentován takovou vládou a platí, že pokud ten národ si blbě zvolí a ani to nehodlá změnit, aby to převolil, ne jako až potom, ale co nejdřív, tak to vypovídá o určité bezmocnosti, skepsi, prohře, nevím, jak to pojmenovat, rezignaci toho národa. Protože pokud někdo má idiota jako předsedu vlády, hajzlíka, korupčníka, vlastizrádce a dá se říct už fašizujícího premiéra, tak by s tím měl něco dělat. A pokud je to lidem jedno, já jsem dokonce četl, tak jasné je, že oni si to vždycky nějak udělají, jo? Že největší oblibě se těší politikové Babiš a Fiala. Chápeš? To mě... Takhle, než jsem byl z toho smutný, já pak jsem říkal, no jo, a kdo jiný jako?
No to je...
Kdo jiný by ještě mohl být, jakoby, jo, rozumíš, když vezmeš prostě partu z Bohnic a budeš se bavit, kdo z nich je nejchytřejší a nejgeniálnější, tak nějaký génius ti vždycky z toho vypadne, jako. Ale otázka je, jestli to je génius. Jo, jednooký mezi slepými, že?
Teď jsem to chtěl říct. Ano, jednooký král mezi slepýma. Tohle je smutný, protože zase, jo, lidi, teď já jsem viděl jakoby volební průzkumy, jo, jako docela mě potěšila zpráva, že Pekerová se těší úplné přízně jako náš současný prezident Zeman. To tam musí asi kousat tušky teďkon, protože toho fakt nemusí, ale samozřejmě lidi zase ve své hlouposti, když skočili na volební kampaň Babiš antibabiš, tak teď zase skáčou. Zase klobouk dolů před prchalem. Ale fakt to je marketér, tyjo, PRista, fakt to má zmáklý, jo. Prostě za Babiše bylo líp. Vážení přátelé, hovno. Za Babiše jsme byli 2 roky zavřený. Byli jsme zavřený tak, že jsme nemohli opustit katastr obce. A já bydlím v obci, kdy katastr je od značky ke značce a mám to za 3 minuty prošlý. Pak jsem si to prošel. Takže jestli někdo bude v tuhle chvíli dávat hurá Babiš, za Babiše bylo líp, prosím vás, vzpomeňte si, jak jste byli zavřený, ale nezapomeňte na jednu věc. On mu tam totiž tím jeho věcem zvedal ruku i Okamura. A když už to neprošlo sněmovnou, nouzovej stav, tak se vyloup takovej šmejdík z jižních Čech a jmenuje se hejtman Kuba, který zinicioval všechny hejtmany v České republice a společně požádali vládu o prodloužení nouzového stavu. Takže to, že dneska Kuba vtipně v parlamentních listech, já nevím, pomalu mu tam stavili slabobránu, že on se ozval a řekl frajer, že Ukrajinci pobírají dávky, když jsou registrovaní v Německu. Vážení přátelé, o tom my tady mluvíme 2,5 měsíce, že to budou zneužívat a že z toho bude turistika, protože prostě Evropská unie je moloch blbečků. A když nejsou schopní se tady vzít a dát si dohromady, že když se zaregistruje v Polsku, tak aby v nějakým systému hned Češi a Slováci a Němci viděli, že už mu Poláci nasypali, no tak on jede do Čech, na Slovensko, do Německa jede. No a tam si dobere ty dávky, protože ty systémy propojený nejsou. No tak jako, já tak nerad říkám, my jsme to říkali, že prostě já už začínám mít, Petře, problém a začínám mít obavy, že prostě lidi budou zase jenom čumět na bednu s otevřeným lahváčem, zase budou nadávat a nepůjdou k těm komunálním volbám a nezvolí si aspoň v tom komunálu prostě někoho jinýho, ne ty blbečky, který tam sedí a neumí, nebo teďkom před volbama rozkopou všechny města, aby bylo vidět, že udělali pár kilometrů asfaltu a pak zase budou na to 3 roky prdět. Proč opravdu, vážení přátelé, na podzim, nebo už teď, můžete se přihlásit do komunálních voleb. Můžete to začít měnit v komunálu. A nebo když nechcete jít do, na tu radnici, tak aspoň zvedněte ty zadky a jděte volit, ale prosím vás, ne ty blbečky, které tam jsou. Opravdu. To je furt to samý dokola. 30 let, každý volby vybíráme a argument, já volím menší zlo, je argument, že ale já furt volím zlo. Pojďte přestat volit zlo a pojďte už jako rozlišovat mezi tím, že budeme volit mezi dobrem a zlem, protože ty alternativy na scéně jsou. Takhle jednoduchý to je.
Hele Marku, já jsem rád, že jsi to téma odevřel, jo, protože od revoluce, jako takhle, nejdřív byl nepřítel komár, prostě komáři a tak dál, to bylo to zlo, to bylo to špatný. My tady, jako ta nová politická garnitura, která byla z těch starých nomenklatur, tak my to tady teďko zachráníme. Pak najeli to schéma, trošku pootočili a najeli schéma ODS nebo socani. Jo? A teď vždycky se zvolil jeden tábor nebo druhý tábor. A vždycky to bylo volba mezi jedním nebo druhým. A nikdo nepřemýšlel o tom a nikdo nedělal, nevystavoval ten účet. Však jsme se o tom xkrát bavili. Je potřeba před každýma volbama vystavit účet. A to je to, o čem ty mluvíš. Kuba, svině prostě. Protože on to byl, který nám tady zapříčinil další nouzový stav. On to byl ten zrádnej hejtman, který to nejvíc inicioval. Hejtmani, zrádci svých voličů v krajích. To byli oni. Babiš přeci nese osobní odpovědnost. Přeci Babiš vystoupil v březnu 2020 v televizi s nařízeními. Nařizujeme, zakazujeme a tak dál. Všichni s hubou do kořán. A on řekl, a já za to beru osobní odpovědnost. Kde je ta osobní odpovědnost pana Babiše? Kde je?
No, hodil to na ministra zdravotnictví, který ho uklidil do Finska.
Takže, jo, rozumíš. A na to lidi mají zapomenout, ale oni na to lidi zapomínají. Ono je to, Marku, vidět, že lidi prostě toto zapomínají. Najednou za Babiše bylo líp. A kdo připravil tu ekonomickou jámu, do které jsme spadli? Kdo ji připravil? Kdo tady nechal rozbujet úřednický aparát? Kdo najmul 18 tisíc úředníků, respektive kdo vytvořil 18 tisíc míst pro státní zaměstnance, pro úředníky, na to, aby vybral nějakých 20 miliard navíc? A ono to stálo 22 miliard. A tak dál, a tak dál. Kdo? Babiš. To bylo za vlády Babiše. Kdo zadlužil tuto zemi? Babiš. Kdo tady rozházel peníze, které jsme si napůjčovali na covid? Babiš. To byla jeho vláda. A Fiala? Promiň, a Fiala? To je pouze Niemand, který to dostal jakoby Pandořinu skříňku. A protože je ještě navíc blbej a hloupej a je to víceméně asi pravděpodobně řízený nácek, no tak to neřeší vůbec. Ale to se ho nezastávám. To jenom říkám, že jeho neschopná vláda není schopna ani na to reagovat. A kdyby byl trošku soudnej, tak by věděl, že líst do vlády v této situaci je pro něho konkrétně nad jeho lidské síly. Ale ta příležitost být premiérem a dělat toho poskoka za tu korupci, kterou tam má, to se mu asi vyplatilo. No nic, máš slovo.
Ono je to trošku ještě jinak, Petře, s tím Fialou. Jo, on musel. Jo, protože Babiš to připravil hezky. Na druhou stranu, co? Babiš převzal zase sračky za vlád, který byly před ním. Teď my jsme snad jediný stát z bývalýho RVHP, kdo si prodal všechny strategické záležitosti. Vodu, zásobníky na plyn, plynovody, ropné společnosti. Teď my jsme si prodali úplně všechno. Úplně všechno prodali do cizích rukou. A teďkon s otevřenýma hubama stojíme a čumíme na to, jak je možný, že Němci mají přes noc o 8 korun levnější naftu. Jak to, že nafta v Maďarsku a v Polsku stojí 32 korun a u nás stojí 46. A tak dál, a tak dál. A hlavně mistr Fiala, ten byl přece v 90. letech vyškolený Germánama, možná i Amíkama, no přece na projekt Pan Evropa. Takže on jenom jede prostě panevropský systém. Tak to prostě je. A jestli to lidi nevidí, jo, no tak je mi líto. Opravdu je mi líto.
A jestli, jo, tohle... A jestli skočí Prchalovi na tu vějíčku, že za Babiše bylo líp, jo? Protože když to zafungovalo mezi Babiš a Antibabiš, když to zafungovalo a šli do Fialy lidi, tak teďko, jestli půjdou do Babiše, protože za Babiše bylo líp, tak to je ukázka debility českého voliče. Promiň, ať mi všichni prominou, ale takhle bych to já hodnotil.
Ale v tom průzkumu, Petře, Babiš má v současné chvíli přes 30% volební preference. Takže prostě ty lidi mu na to zase skáčou. Jo? A já když poslouchám občas ty lidi z toho mítingu, jak on jede, jo? Že prostě nějaký kauzy, prosím vás, kradou tam všichni, přesně, že jo? Tak budeme volit Babiše. A tohle je smutný, to je opravdu, a říkám, kdyby nebyly alternativy, jo? Kdyby tady byl jenom Babiš, ODSK, já nevím, Lidovec do domu, hůl do ruky, že jo, Pekarová, radši ani nemluvím, jo, zahulíme, uvidíme, že jo, to je další úžasná skvadra, ale oni opravdu se rozhodovali mezi ODS a socanama a teď se rozhodujou mezi demolikoalicí a Babišem. Ale to je furt ta samá banda. Bez rozdílu. Prostě svině vedle svině. Jo? A lidi to prostě volí furt dál. Smutný prostě, opravdu. A potom vždycky říkám, já tak nerad používám větu, ale my jsme vám to říkali. Ale my jsme to říkali, Petře. Že jestli se dostane Fiala ke korytu, tak budou ještě se slzou v oku budou lidi vzpomínat na Babiše. A to byl nějaký šmej.
To je přesný, no, ale toto vyjádření není vyjádření za Babiše bylo líp. To je potřeba, aby si to lidi uvědomili, jo. To bylo pouze konstatování faktu. No, hele, pojď, mám tady reakci z Německa, jo. Dopr. Víme kam. Pořád nacisti. Si předávali pouze 10% Němců bylo jako nacistů. My za jejich zvěrstva dodnes trpíme. Bičujeme se třikrát denně před zrcadlem a sypeme si popel na hlavu, protože jsme nedokázali zabránit tomuto jejich zrůdnému působení, tak jako dnes ti poctiví Ukrajinci nedokázali zabránit Azovcům a neobanderistům jejich teroru vůči všemu ruskému a nejenom na Krymu, Oděse, Donbasu a tak dále. Ale paušálně jsou nyní Ukrajinci hrdiný předboj zachránců západní demokracie, i když dodnes platí Ukrajina za nejprohnilejší zemi světa a platí za hrdiny. Proto se ptám, až prohrajou, budou si všichni Ukrajinci také sypat popel na hlavu a litovat své zločiny vůči všemu neukrajinskému? Budou to vše svádět na zlého Putlera, anebo opět vystaví Donbas a zaplatí za ty své teroristické akce reparace Rusům? Tohle to je jakoby námětově zajímavě pojato, jo. My pochopitelně to vnímáme tak, že ještě v květnu 1945 bylo 6 milionů Němců v NSDAP. Takže otázka zní, když v dubnu 1945 bylo 6 milionů NSDAP členů, kam se poděli potom? Za prvé. Za druhé, ono 10% nacistů. Co dělalo těch 90%? Ale tyto otázky pochopitelně lze aplikovat i na nás. A to je to, o čem my tady tak často mluvíme, jo. My tady máme vládu a parlament, který jsou militantní, schvalujou obrovské částky na vyzbrojování nácků, národ tomu přihlíží, jsou to peníze těch lidí, kteří tomu přihlíží a v miliardách to teče do těch zbraní a do té munice, do smrtících zbraní a do té smrtící munice, protože může to být smrtící, nesmrtící zbraně. A národ tomu přihlíží. Co tedy ten národ? No jestli s tím národ souhlasí a přihlíží tomu, a dokonce řada i tleská a vyvěšuje vlajky. Když vlaje nad malou Terezínskou pevností vlaje ukrajinská vlajka, tak se všichni ty umučení, zbídačení, zmrzačení a usmrcení vězni musí, pardon, obracet v hrobě. Protože to je opravdu výsměch. To je výsměch. To je ještě horší, než kdyby někdo tvrdil, že prostě žádná genocida nebyla. To je ještě horší. Protože se tady oslavujou ti, kteří tu genocidu tady řeší. To jsou náckové a fašouni. Kdyby nám někdo položil tyhle otázky, co jsme dělali? Proč jsme je nezastavili? Jako proč v Německu v 34. a v 35. roce nezastavili ty, kteří vydávali zákony o čistotě germánské rasy, o původu a tak dále, tak dále. Já jsem ty zákony tady četl. To bylo na začátku. Nikdo je nezastavil. Proč? No protože měli ty hnědokošiláci to měli dokonce zmáklí a byli na správných místech. Hitler pochopitelně sliboval národu obrodu a vyvedení z krize a opravdu vyváděl ty lidi z krize, byly to hmatatelné činy. V tomto ohledu Fiala bohužel kulhá, ale protože Hitler měl financování od Rothschildů, protože byl Rothschildy dosazen, to znamená, vidíme to, že celá akce Třetí říše byla vymyšlena, personálně vyladěna, zafinancována a strategicky odladěna z Londýna. Z toho Londýna, který tady odjak těživa páchá zlo skrze americký deep state a tak dál. Prostě to je potřeba vnímat tyhle ty věci, znát je, orientovat se v tom a udělat si v tom jasno. Takže Hitler byl zafinancovaný a jeho řeči se stávaly skutky. Proto za ním ten národ šel. Taky na to doplatil. No, jak bude pohlíženo na Čechy? Nevím, Češi asi hřeší na to, že když jsme dopustili schvalování až na výjimky, schvalování a tleskání tomu, co vymyslel Vašík Pašík, humanitární bombardování, tak sice v Jugoslávii pochopitelně na nás mají trošku odlišný názor, považují nás za někoho, kdo asi to nemá v hlavě úplně v pořádku, ale ono se nemusí jako v tichosti opakovat, jako to, že jsme schválili humanitární bombardování, čili já to přeložím, zabíjení civilistů vojenskými možnostmi a vojenskou municí a nástroji bombardováním, bombardování nemocnic, bombardování škol, vraždění civilistů v zájmu asi osobních zájmu balkánské řeznice a jeho výkvětu okolo, protože Jugoslávie byla nebezpečná svojí velikostí a tím, že ji bylo potřeba zlomit a rozbít, prostě roztrhat ji na kusy. No, takže se to takhle provedlo. Dneska se řeší Ukrajina, ale ta Ukrajina je řešená proto, že ona měla být tím ohniskem, ze kterého to do té Evropy vystříklo. A teď je otázka, když to nestříká, co sem aspoň teče, že jo? No. Takže tady kolegovi z Německa říkám, kolektivní vina v tomto ohledu prostě asi nelze ji aplikovat, nelze ji uplatnit, nelze ji to takhle vnímat, ale také nelze přehlížet, že ty rodiny nácků se prostě někam přesídlily a pokračují v tom dál. A to jedno, jestli jsou v Německu, ve Švýcarsku, v Americe, kde jsou po světě. Víme, kde dožil Hitler. Někdo řekne, je to spekulace, to je dobře, je to spekulace. Ve chvíli, kdy se začne prokazovat, že opravdu Hitler tam byl spálený a tak dále, když kdo trochu ovládá fyzikální věci, tak ví, že prostě když polejete člověka, kdyby 80 litry, zajedno nevím, kde se tam jakoby ten benzín vzal, protože ho bylo potřeba na frontě, ale budiš, pokud tam měli agregáty na benzín, nevím. Když zalijete to tělo tím benzínem a zapálíte to, tak hoří benzín. Hoří benzín, který je na tom těle. Ale to byste to tělo museli dát na rošt a pod ním tím benzínem topit. A ještě to je sporné, protože všechno má svoje nějaké teploty. Takže je to asi dost podobné jako s těma dvojčatama, viď Marku, kdy se tavila ocel a přitom lidé vyhazovali skrz okna monitory, plastové monitory od počítačů, které se ku podivu nerozstavily. Takže jsme v zajetí nějaké mašinérie, nějaké těžké, tvrdé propagandy, a je potřeba se v tom prostě orientovat. To je celé. A já když vidím, jak tady na školách vlajou ty ukrajinské vlajky, tam se dává vlajka na dobité území, ne?
No, smutný. Prostě fakt je to smutný. Já opravdu hodně sleduju, co se děje a jak se to děje. Některý lidi dokážou opravdu překroutit, to jsou takový manipulátoři, že prostě když vypouští dezinformace a opravdu je vypouští, že jo, ČT1, ČT24 a to je jedno další tyhle z ty média, když vypouští opravdu hnus, jo, tak to je v pořádku, to oni se splít můžou, jo, to se spletli, no, jako, a ty když řekneš a opravdu jakoby ověřenou věc, tak jseš dezinformátor. Problém je, že o tom, o čem se bavíme, je většinou v čase se prokáže, že opravdu to, co říkáme, je buď už prokázaná pravda, anebo se časem jako pravda ukáže teprve v mainstreamu, protože prostě
no.
Odkud čerpám já, tak tam už je to oficiální pravda. Jo, hele, Peťo, ono, když si přečteš opravdu já jsem si dal automatický překlady na několik jakoby zahraničních plátků. Můžeme si myslet o jejich kvalitě, co chceme. Ale já vás můžu upozornit, že svět píše úplně jinak o ukrajinský krizi, než třeba Novinky nebo iDnes. Nebo opravdu to jsou diametrálně rozličné články. To je, když se vůbec jako, jo, jak když ty redaktoři, každý píše úplně o něčem jiným. Jo? V našich médiích ještě nedávno pomalu ukrajinská armáda už dobíjela Ural a tlačila za Sibiř ruskou armádu.
Od Moskvy
dál. Je to zase... je to prostě... Jo, a najednou přes noc pic, jo? A no, oni tamhle dobili tohle, že jo? Ukrajinská armáda se hrdině stahuje do předem připravených pozic a ruská armáda, že jo, zbaběle je pronásleduje. No. takhle mi to přijde, jako, jo.
Prostě hrdině, opravdu... hrdině ustupujeme, aby jsme posléze překvapili tím, že zautočíme.
Jo, jo.
A pozor, jo, demoralizované to... ruské vojsko, jo, ještě navíc.
No, je potupně pronásleduje na jejich hrdiném ústupu do předem připravených pozic.
Já pak jako... Hele, když bys to nakous, jo, včera jsme tady s Karlem rozebírali tu informaci, jak ta speciální skupina, ten samozvaný tým expertů, jo, jak rozebírají ruský tanky, šroubovák, mám pájku.
A lupou, no.
A lupou, aby zjistili, že Rusové bez těch západních čipů by nikdy takový tank nepostavili.
Jasně, a ty Francouzi berou ty čipy odkud, že? No.
No,
berou, to, že jo? No, teď je berou z Číny, že jo?
No.
Tak jako do prdele, podívej se, Peťo, teďkon jsme si zakázali odebírat jakoby naftu, že jo? Nebo ropu z Ruska, jo?
No, máme jako výjimku teďko, jsou... máme výjimku.
Já vím, Petře, ale jestliže ty Slováci jsou opravdu, mě je vás, bratři, fakt líto a sestry, protože jako my tu máme idioty, ale vy máte korunovaný idioty, jo, protože opravdu jako stáhnout si to, když tam bylo možnost to mít na 3 roky, stáhnout si to na 8 měsíců a ještě vlastně si nedovolit, aby jsme to mohli jako exportovat ty ropné produkty. A to ještě jsem čet, že vlastně NAKA, jak je ta skupina plus 500, že jo, to jsou průmysl, huťaři, chemici a tak dál, který opravdu potřebují ten ruský plyn a ropu, protože bez toho neudělají nic. Tak slovenská NAKA tyhle ty představitele vyšetřuje za podporu terorismu, protože berou, chcou brát z Ruska plyn a ropu. Ale tohle už je nejvíc. Jako tohle je fakt už hodně silný kafe. Jo, takže teď si to vem, ale co se stalo? Američani, který dokonce jsem četl, že US Steel, který má pobočku na Slovensku, tak v klidu může brát z Ruska suroviny, aby mohli vyrábět, ale vyrábí na Slovensku. No, ale Amerika přece nedala na strategické suroviny, nevydala sankční balíček. Takže Američani zvýšili odběr ropy o 53%, jo, berou úplně všechno v klidu a tlačí Evropu do toho, aby Evropa dávala jednu sankci za druhou. A Evropa to dává.
A že si větev.
No jasně, že jo. Jo, prostě to ti hlava nebere. A jestli si opravdu tyhle šmejdi myslí, že až bude dobouráno a až se ta Evropa opravdu zničí, samozřejmě východní Evropa dopadne na buben total, jo, ale opravdu si Fiala, Bartoš, Rakušák a tyhle všichni, oni si opravdu myslí, že až to tady zbourají, že vrchnost je veme na zámek, a neveme. Jako přátelé, vy jste tak neschopný nýmandi, že jste byli najmutý na bourání, ale stavět na nohy,
já bych doporučoval,
to tu vy nebudete.
No, já bych doporučoval film Vy nám taky šéfe. Myslím, že to je. Vy nám taky šéfe. Je to o tom, jak si najmul podnikatel, který se nechtěl s manželkou dělit v rámci rozvodu o velmi prosperující reklamní agenturu, tak si najmul svého synovce, o kterém věděl, že je fakt jako trotl. A najmul další lidi. No a ku podivu zafungovalo to, že ty jejich absurdní slogany byly natolik absurdní, že začaly fungovat. A ta agentura se rozjela a začala prosperovat. Ale to se nestane v případě Fialovy vlády. Ale jenom chci říct, že to je přesně ten případ. To je Česká republika. Byly instalovány kádry, které to mají celé, a to je v celé Evropě, které to mají celé převrat. Teď pochopitelně už se nám začíná trošku víc rýsovat a svítat nad Brexitem. Protože proč Brexit? No protože Britové, kteří toto organizují, to je potřeba si uvědomit, aktivitu Ukrajina, aktivitu dobytí Ruska pomocí chemických zbraní, aktivitu zničení evropských států a zničení Evropské unie hledejme v Londýně. Tam to celé vzniklo. A proto a vlastně ta Británie se usvědčila tím, že z té unie odešla. Proč se má účastnit sama sebe, sama má popravit? Proč má se způsobit takovou věc? Čili dneska Amerika diktuje evropským zemím, jak se sami mají sebe zničit, a protože máme takové idioty v té vládě a máme tak líné obyvatele voliče, tak je jim to umožněno. Kdyby volič zareagoval, zavětřil a vydal se směrem k parlamentu a ke Strakovce a řekl a dost, tady nám nebudou vládnout Američani, my si tady vládneme, nebude nám tady vládnout Evropská unie, my si tady budeme vládnout. A ty, Fialo, seš náš zaměstnanec, běž domluv ceny na plyn, běž domluv ceny na ropu, běž a domluv ceny na elektřinu, vyřeš pohonné hmoty, protože žádná z těch krizí, kterou tady máme, není opravdová. Tak jako nebyla opravdová plandemie covidová, tak nejsou opravdové tyto krize. Jsou to jenom hrátky. A je to proto, ty jsi to teď popsal. Zatímco Evropa si šije na sebe ty vražedné ekonomická monstra typu sankční balíčky, tak Amerika z toho profituje, protože Amerika bude brát od Rusů plyn, ten nám skapalní a pak nám ho předá. To je logika prostě.
To
blbec nevymyslí, ano. Marku, kdyby jsi ho pověsil do průvanu za cokoliv.
No, jak vidíš, tak prostě některý idioti, to není o tom, že by byl ten Fiala buď tak chytrý, nebo tak blbej, že by tohle vymyslel. Jo, on není ani chytrý, ani blbej. On je prostě jenom prodejnej zmetek. Jo, teď on byl prosím tě v Německu, byl vyškolený, že jo, na ten panevropský systém. On dělá všechno pro to, aby to, na co byl vyškolený, aby udělal. Jeho řemeslo je pan Evropa. Jo, to je jako když se ti vyučí kominík, tak ti nebude sestrojovat raketový motory, že jo. Takže on byl na tohle vycvičený, vyškolený a to je jeho úkol. To on má dotáhnout do konce. Jo? Ale on je tak blbej, že on nevidí prostě za ten první roh, že až tohle dodělá a dojde za ten roh, tak tam dostane přes držku a končí. Jo? A bude instalovaný někdo jiný. To je furt dokola. A paradoxně je mi fakt líto lidí, kteří jsou stejně chytrý jako ten Fiala. Jo? Oni půjdou s ním a hned, jak dojdou za ten roh, tak dostanou přes držku i s ním. A Petře, upřímně, já jsem tady třeba dával lidem výzvu, jo? Ať jdou do komunálu, jo? Kolik lidí se ozvalo, že půjde do komunálu?
No, ale Marku, to nemusíš chodit daleko. Podívej se. Byli jsme spolu na setkání Svobodného vysílače v Táboře.
Ano.
Já tady byl zavalený mailama, SMS-kama. Nemůžu se připojit, nemůžu poslouchat, nemůžu do archivu Svobodného vysílače. Co mám dělat? Chci vás poslouchat. Nevím jak. To jsme tady řešili celou dobu, když nás v éteru odstřihli. Jo? Uděláme výzvu vládě proti cenzuře a na setkání v Táboře je cirka 300-350 lidí, kterých se to bytostně dotýká. Protože všichni z nich měli nějaký potíž s archivem nebo s poslechem a to. My jim to tam představíme, že je možné to tamhle podepsat a podepíše to desetina lidí. Tak já tomu nerozumím. Já tomu prostě nerozumím. A protože pokud tomu mám porozumět, tak je to o tom, že všichni jenom kecají a když mají něco udělat, tak se bojí. Co kdyby někdo ty listiny vytáhl a tam bylo moje jméno a podpis? Mámo, co bychom dělali? Nebo z jakého důvodu to nebylo podepsané? Jako,
ono to ti...
No, promiň, jakože no. Se někomu nechtělo, nebo... To ještě kdyby Iveta neobešla pár stolů, tak tam těch 35 podpisů vůbec nebylo. No, promiň, povídej.
Možná to byla Dita, to je jedno.
Nebo Dita, já se omlouvám.
Dita to byla. Ale to je totiž o jedné věci, Peťo, a mluvíme tady o tom pořád. Jo? Lidi se prostě bojí a bojí. A oni se bojí teďkon cokoliv říct a udělat. Vážení přátelé, tohle je jedna z posledních možností, kdy můžete jít a ještě svobodně, možná s troškou strachu, můžete jít a něco udělat. Já chápu, že jsou lidi upeticovaní, že jsou udemonstrovaní, že jsou utahaní, unavení, že máte starosti o to, co budete jíst a pít, jestli si na podzim vůbec zatopíte. Ale tohle je právě ten okamžik a to jsou ty možnosti, které máme udělat, aby jsme to prostě změnili, aby jsme to narovnali. Jo, já už jsem taky upeticovaný, Peťo, jo? Protože těch petic paradoxně prošlo už miliony. Demonstrací, to byly tisíce. Jo, lidi už byli unavený, nejezdili. Chápu, rozumím. Dobrý. A mně se totiž líbilo, že to psala Jana Wolfová, to napsala. Dala to jakoby svůj jakoby status, to dala, někam to pověsila. Že vlastně největší národní demonstrace budou podzimní komunální volby. Přátelé, jestli vám nedochází, že opravdu síla jde ze spoda a že vy můžete z té komunální úrovně začít tlačit na hejtmany, na vládu. Jo, lidi mi tady řvou na radnici, že prostě nemají čím topit, nemají čím svítit, okamžitě s tím něco udělejte. Jo, nebo prostě já fakt tady z té vesnice zařídím 3 autobusy a přijedem do té Prahy. Prostě já to zařídím. Jo, tak přesně tohle, o tomhle mluvil Pavel Kamas, že takhle zrušili povinný očkování v Rakousku. Ty lidi stáli u radnice a řvali tam do starostu tak dlouho, až starosta prostě musel, protože on v tom městě bydlí. A když budeš mít lidi před radnicí a před barákem, který na tebe budou řvát, že se kvůli tobě nenechají zabít, že jim ničí životy a podobné věci, věř mi, že ten starosta zvedne telefon a zavolá tomu předsedovi té strany a řekne, jestli chceš, abych tu prodal barák, odstěhoval jsem se a položil jsem tohle křeslo starosty, no tak já to udělám. Já to tu položím a přijde sem jinej, ale to už ti neprojde, protože ten bude z jiný strany a ten si tě podá. A takhle, takhle, přátelé, takhle to funguje. A to je furt to, o čem mluvím. To je ta síla, která jde ze spoda. Protože je to 10 milionů lidí opravdu už nasranejch proti 10 000 vysmátejch. A oni z vás mají opravdu prdel. Protože nejste schopný opravdu opustit ten svůj komfort. Ale jestli ho neopustíte, tak v něm budete uvězněný. A proti vaší vůli. A to je velký rozdíl.
Marku, oni Rakušáci mají, jsem tady o tom mluvil, oni mají takový status, kdy není to úplně referendum, ale může veřejnost k důležitým tématům se přihlásit, jako kdyby, jak bych to řekl, s odporem, jo? Nebo prostě, když se jim něco nelíbí, prostě má se projednávat zákon ten a ten třeba, jo. A když ve veřejnosti vznikne odpor, a ta veřejnost přijde na tu radnici a řekne, my tady s tím nesouhlasíme, je nás tady 30, tak oni to musí zaregistrovat. Je na to jakoby postup, jo? Mají na to nějakou metodiku. A musí s tím pracovat. To znamená, není potřeba vypisovat referendum, ale je potřeba registrovat a jakoby zprůhlednit tu nespokojenost. No díky tomu opravdu v tom Rakousku to takhle zafungovalo. Oni to nezrušili, oni to oddálili, jo? Ale tak, i tak je tak. Dobře. I tak je to dobře. Já se teď ještě vrátím k té jedné věci, Že lidé se bojí. Ano, píše nám tady Zdeněk nám píše. Strach, pánové, mocný pomocník. Jo, Zdenku, souhlasím. Honza. Mm-hmm. Dobré odpoledne, pánové, nyní probíhá jiný příběh. Probíhá příběh Kejsaře. 2 roky se národ učil poslouchat, jak mu Babiš hrál na covidovou notu a nyní začal hrát Fiala na píšťalku a pochoduje s ovcemi za zády k propasti. Taky souhlas. Co se... Jo. Co se lidi bojí? Čeho se lidé bojí? Kdyby se lidé v Německu ve 34., 35. a 36. nebáli a ten hnědej mor zlikvidovali, zakrutili mu krkem hned na začátku, tak svět nemusel prožít tak obrovský zlo, jakým prošel. Ale lidé to neudělali. Proč? Báli se. Báli se. Lidé se, vlastní národ se bál těch, kteří nakonec je zneužili a dodneška, to nám tady psal pan kolega, dodneška Němci trpí tím, že pořád jsou bráni jako ti nebezpeční Germáni. Já to nechci vůbec hodnotit, jestli jsou nebo nejsou nebezpeční. Ale to tomu národu bylo naděleno. Dodneška nemají svoje zlaté rezervy, má je Amerika. Dodneška na území Německa jsou okupační vojska americká a proto Amerika skrze Německo diktuje. Jako to je potřeba si uvědomit, protože Německo je poražený stát, tak vítězná mocnost Amerika ho dozoruje a používá ho proti zbytku Evropy. Jako. To je potřeba vidět, tohleto. To jsou souvislosti, které jsou důležité si uvědomit. Německo nerozhoduje samo za sebe. Němci si nerozhodují o sobě sami. Němci jsou pořád a stále poražená velmoc, nad kterou dozoruje USA pomlčka Britové. A cokoliv je potřeba dostat špatného. Proto jakoby v určitých momentech Německo velmi silně komunikovalo a dohadovalo se s Ruskem, s Putinem. Protože v určitou chvíli pro ně ten Putin byl lepší než prostě ta Amerika. Protože ta Američani opravdu si to Německo berou jako beranidlo na všechno ostatní. Proto Německo vždycky v té Evropské komisi a v Evropském parlamentu a všude, vždycky to bylo Německo, které nanášilo většinou takové ty nepříjemné věci. Šlo to z Německa, protože Německo k tomu bylo zneužívané. Bohužel. A to, že tam jsou pochopitelně ty kádry, které stále opěvují a vidí tu třetí říši, to, že tam jsou to německý Landsmannschaft, to je všechno pravda. To, že spousta Němců se domnívá, že Němcům v Sudetech bylo ubližováno, bylo i Čechům ubližováno. Češi ubližovali v Sudetech Němcům, Němci ubližovali v Sudetech Čechům. Prostě tak to bylo. A co bylo nejhorší, že československá vláda byla natolik zaměstnána vlastním politikařením, že neměla nebo nechtěla absolutně řešit problémy pohraničí, problémy Sudet. Přitom Sudety byly pro ekonomiku Československa rozhodující a klíčové. Ne Praha, ne Brno, ale to je to politikaření. Kdyby se nervali o koryta a opravdu jim šlo za první republiky, o tu první republiku, tak by řešili možnost nepokojů v části a v regionech, které byly nosné a klíčové pro ekonomiku toho státu. Oni se na to normálně vyprdli, nechali to tam kvasit. Možná, že to bylo zadání. Ta kolaborace tam pochopitelně mohla být. Byli řízeni z Londýna chlapci, byli dosazeni z Londýna chlapci. A Londýn organizoval třetí říši. Tak jako co se na to budeme dívat, tak si to řekněme, takhle to prostě bylo. No, takže Dneska nám tady Piotr Fialkin bude vykládat, že patříme na západ? Jako, jako k těm, kteří nás už tolikrát zradili? Kteří nás prodali ve chvíli, kdy se jim to jenom trošku hodilo? Nebo když potřebovali podpořit Hitlera při budování jeho třetí říše a dobytí Ruska? Tak se mu dali Sudety a posléze si tady udělal protektorát Čechy Morava. Takže,
no, hlavně ještě.
Marku, kam vlastně patří? Ty jsi se přesunul, viď? Už nejsi v autě.
Já už jsem doma, hurá. Ne, hele, ono totiž ještě jedna věc, jo. Ono, možná to ještě jakoby lidi jakoby dostatečně nevnímají, jo. Jak je možný, že se srovnali všechny ceny se západní Evropou? Někdy jsme ještě dražší než západní Evropa, ale furt máme třetinový, čtvrtinový platy. Vy si opravdu myslíte, že to Německo je tak úžasný a tak jakoby zdatný a tak dál a tak dál? A nebo to Německo profituje z naší práce, že my vlastně držíme ten východní blok, držíme ten vysoký standard té západní Evropy? Schválně, co myslíte? Jak je to možný? Jo, že se nesrovnaly ceny, teda ceny se srovnaly, ale nesrovnaly se výplaty. Jak je to možný? Jo? A o co jde západu, že jo, celou dobu? Jo? My patříme na západ. Západ, který nás milionkrát zradil, který nás historicky, když se na to podíváte, tak my jsme s Němcema měli snad 900 válek, jo? A za historii snad, co se pamatuje někdy až 2000 let, já nevím kam dál. To prostě nebylo období, kdy jsme neválčili s Němcema, s Francouzema, s někým. To je prostě furt, se sem tlačili. A teď nás tady přes 30 let opravdu nechutně, ale nechutně vykořisťují. Oni nemají zájem o nás jako o partnery. Oni mají o nás zájem jako o kolonii, protože přichází o Afriku. Přišli o Indii, že jo, a celý tenhle region. Přichází vlastně o celou Asii. Přichází i o Jižní Ameriku. Vlastně celý svět se odtrhává od týhlenství západňácký kolonizační jakoby struktury. A jak vznikly Spojené státy? No, Spojené státy přece byla v prvopočátku co? Trestanecká kolonie, tam se odvážel ten nejhorší plebs z Evropy, se tam odvážel za trest. Takže co z toho asi tak mohlo vzniknout z Ameriky, jestliže tyhle ty největší hovada a kriminálníci tam začali budovat jakoby Spojené státy americký. Teď je to zase postavený na krvi cizích národů a prostě byly tam vyvážený ty největší zrůdy z Evropy. Takže co je zase Amerika? Jo, a tohle je potřeba si vždycky dávat jakoby do soustažnosti, co, kdo, kde, jak, a opravdu je potřeba víc studovat a více tomu věnovat. Ono potom se vám to začne odkrývat všechno krásně samo. Co, kdo, kde, s kým, kdy. A vlastně potom se dá i predikovat, co bude následovat.
Marku, víš, proč musí ještě víc schudnout český národ? Moravané, no, Slezané?
No, první věc je, že se tady máme ještě furt moc dobře, že jo?
No ne, Marku, ale je... jasně, ale proč musí schudnout? To je pořád stejné schéma, jo? Proč v Německu měli tak těžkou, tvrdou krizi? Aby mohl přijít vysvoboditel.
Jasně, jasně. Přijde ten spasitel, ten mesiáš.
Ano.
No, a bude ještě hůř.
A to, že je nacista nebo fašista, to nám je jedno. Hlavně, že už jsme se konečně najedli a hlavně, že už máme střechu nad hlavou.
A ještě tam je, Peťo, ta druhá věc, o které se právě mluví. Ono to totiž není jenom o tom, že když chceš porazit jakoby Rusko, jako to je jedno, jestli to byl Sovětský svaz, Rusko, Ruská federace. Pokud chceš porazit tuhle část jakoby světa, tak opravdu to už věděli od Bismarcka. Pokud je chceš porazit, jediným způsobem, jak se ti podaří porazit Slovany, je, že proti něm postavíš zase Slovany. Germáni nejsou schopní v čistým boji, teďkon v konvenčním, v jakým chcete, nejsou schopní porazit tenhle národ. Proto je tam Ukrajina. Poláci samozřejmě taky částečně slovanský národ, že jo. Češi, Slováci. Takže pokud chcete porazit Rusy, musíte tam poslat Slovany. A já teda musím říct, že já úplně nehážu flintu do žita, protože já nečtu jenom články, ale a nečtu to pravidelně kvůli svýmu duševnímu zdraví, nečtu pravidelně komentáři pod článkama, ale musím upřímně říct, že jako Češi nejsme ještě úplně ztracený. Že opravdu vidím, že Češi jsou hrdí a Slováci taky. Že jsou hrdí Češi a jsou hrdí Slováci. A nenechají se opít rohlíkem a opravdu i natvrdo napíšou svůj názor do diskuze. Jo, protože maximálně dostanete ban, nebo vás zablokují na seznamu. To je tak zatím to nejhorší, co se vám může stát. Jenom odbočím, pokud si myslíte, že o vás, pokud posloucháte, čtete určitý věci, že o vás ty služby neví, tak o vás ví. A ví už o vás velmi dlouho, takže už není moc čeho se bát. Co jsem jenom tak odskočil. Takže já nehážu flintu do žita, ale ono je potřeba odskočit opravdu od té klávesnice. Když jsem silný u klávesnice, tak musím být ale silný i v reálném životě. A to je právě o té osobní odvaze, kdy musím vystoupit z té své komfortní zóny a začít ještě něco dělat. Můžu mít dobrý názory, můžu je přenést do internetového prostředí, ale pak to ještě ten názor a ty skutky musím přivést do fyzicky do toho prostředí. Pokud tenhle poslední krok neudělám, tak všechny ty dva kroky předtím jsou v hovnu. Tak to prostě je.
Hele, píše tady Lukáš. Dobrý den, děkuji za pořad. A já si myslel, že ta lůza putovala do Austrálie. Ano, i do Austrálie, která byla trestaneckou kolonií. Amerika byla země zaslíbená, kde prchali všichni náboženští fanatici, kterým tady v Evropě dýchala na záda římskokatolická církev. Částečně ano, ale prostě to, co říká Marek, je pravda. Lidé, kteří, jak bych to řekl, měli určité problémy, tak prostě odešli, stali se těmi zlatokopy, prospektory. A to nebylo tak, že by přišli a s někým jednali. Jako prostě přišli, pozabíjeli místní obyvatele, kterým ta půda patřila, nebo jejich bohům. Pozabíjeli je a zbytek, který napájeli opravdu kořalkou, aby byl posléze manipulovatelný, tak je nahnali do rezervací. Takhle se Amerika vypořádala demokraticky. Jo, jako ten strážce demokracie, jak ta Amerika byla nazývaná, to je stejně tristní a stejně úsměvné jako Zelenský, že je prostě, že tam bude demokracie. To vůbec není pravda. Amerika odjak těživá nebyla demokratickou zemí. Oni jedinou válku, kterou si prošli na jejich území, tak byla válka občanská. Z toho žijou dodnes a jinak a z toho pochopili, že válčit na vlastním území je prostě tragédie. Takže je potřeba ty války vyvážet. Amerika je největším vývozcem válek na planetě. To je potřeba si uvědomit. A to není jakoby, že jenom šli a poňoukali. Oni organizují války. Obchodují s lidmi, obchodují s těmi instalovanými. Opravdu to nejhrubší zrno, které může být v oblasti falšování voleb, ovlivňování voleb, na cokoliv si vzpomenete, co by mohlo pomoct instalovat určité kádry, to je používáno. Ale Amerika jako taková není produkt Američanů. Amerika od začátku je firma pocházející od Britů. Musíte se podívat někdy do 13. století, myslím, že se psal rok 1210-1215, kdy nějaké okolnosti přiměli tehdejšího krále nebo panovníka předat veškerou moc do rukou církve. Čili kompletní moc nad Británií, nad Anglií, nad Spojeným královstvím, byla předána Vatikánu. Vatikán se stal majitelem Velké Británie. Královská rodina od té doby požívá takovou nějakou transparentní oblibu, ale nevládne. To jenom tak vypadá. Nevládli, to jenom tak vypadá. Skutečnými majiteli Velké Británie, Anglie nebo Spojeného království, jak to chcete, je Vatikán.
A následně všech kolonií, pozor, ještě teď.
Ano, pochopitelně. Proto ty kolonie, ale teď je potřeba se ještě podívat zase někam jinam. Jistá, teď myslím, že to byla Virginia, ta společnost se jmenovala Virginia LTD, tak nějak. To byla společnost, která získala financování od Rothschildů, sedla na lodě, věděla kudy, plula k tomu území, to obsadila a vznikla Amerika. Virginia Company se to jmenovalo. Čili kdo vládne Británii, jo. Virginia Company, to byla firma, které patří Amerika. Protože podle tehdejších zákonů ten, kdo objevil, tak tomu to patřilo. A protože tato firma zafinancovala a zorganizovala celou tu traktaci objevení Ameriky, a ví se, že se plulo podle map, které už existovaly, to znamená, že již dávno předtím v té Americe kdo si byl a věděl, že to území existuje. Tahle ta trestná výprava byla pouze a jedině to zapíchnutí té vlajky na to území, tak jako dneska tady se zapichují ty vlajky ukrajinské, tak oni se zmocnili toho území. Zorganizovali vývoz těch lidí, kteří měli nějaké problémy, potíže, tak zorganizovali ten vývoz těch lidí, velká akce, jedeme dobít Ameriku, je tam zlato a Bůh ví co, velké naleziště čehokoliv. Takže to byla Británie. Takže Ameriku vlastní Británie, a Británie je od roku 1210, tuším, 15 vlastněna Vatikánem. To je celé. Takže kde budeme hledat kořeny zla? No jo, no. Takže to jsme si jenom ozřejmili. A to už jsme tady říkali v pořadech, jsme to rozplítali. Marku, ten americký deep state, který teďko v podstatě se snaží jakoby zvrátit rozhodnutou akci. To znamená, bylo rozhodnuto ve chvíli, kdy a zase, jo, Vatikán něco chce, tak tomu použije světské nástroje, by se dalo říci. Takže anglická královna svezla ve zlatém kočáře čínského prezidenta. Vnímaví věděli, aha, točí se kormidlem, od Ameriky se odchylujeme, přecházíme směrem na východ k Číně a Rusku. Rusko napřímo je neakceptovatelné, protože vlastně nemůžeme udělat prediktorem, když se ho chceme zmocnit. Takže my ho chceme dobít. Takže bude to Čína. Ovšem nepředpokládali, že jsou určité vazby mezi Čínou a Ruskem, které prostě byly možná pro Američany nepředvídatelné, ale jinak jsou jasné. Takže ty věci se takto mají. A od té doby běží procesy, které potvrzují, že ten signál vyslaný anglickou královnou, že ten signál je jasný. Tak od té doby běží procesy. A Deep State pochopitelně se tomu brání. Deep State by rád, aby Amerika si udržela dále to prvenství toho prediktora světového, aby tiskla peníze, na které celý svět doplácí a aby se Američané měli dobře, protože celý svět se od Brettenwoodu stal jejich kolonií. Zase je potřeba to uvědomit. Proto musel zhynout celý východní blok. Protože ve východním bloku neměli bankéři tak na růžích ustláno a neměli to tak úplně pod kontrolou. Protože co se stalo po roce 89, a to je základní prvek změn po roce 89. Politiku, na to se vykašlete, ideologii, na to se vykašlete. To základní a zásadní je, že po roce 89 zanikla funkce České národní banky jakožto vydavatele měny, která patří státu. Od roku 89, nebo hned po něm, se peníze, které se dostávají do oběhu, proto museli začít existovat i jiné peníze. Proto byly staženy ty původní bankovky. Protože ty původní bankovky patřily komu? Patřily státu, patřily lidem. Protože je emitovala pochopitelně Česká národní banka, která byla v té době těch lidí. Po roce 89 se začal stát, tu novou měnu si začal půjčovat od České národní banky. Respektive od Rothschildu. Protože ta je v jejich dikci a ten úrok, který tam je, tak ten končí, kde se ptám? Schválně otázka, jestli na ní umíš odpovědět, nebo jestli někdo nám tady napíšete. Kde končí úrok, za který půjčuje Česká národní banka komerčním bankám s malým k, všem bankám v zemi půjčuje ty peníze. To znamená, to je ten úrok, když máte nějaký úvěr, tak tam máte jeden úrok a druhý úrok, dohromady je to něco. Jo, to je cena peněz v podstatě. Já se ptám, komu platíme tento úrok? Státu? No, to bych se hodně divil. Ano, správně píše Honza, City of London. Rothschildové. Promiň, Marku, že Honza odpověděl dřív než ty.
Ne, já jsem čekal, kdo odpoví dřív než já. Já jsem čekal ještě, jestli bude AB nebo C, víš, nebo něco takového.
Jasně. Ne, no a teďko v praxi, jo, tak někdo řekne, no dobře, tak má nějaký úrok, má nějaký 0,0, pred, šumli, fuk. Kulový, přátelé. Protože Česká národní banka, všimněte si, jak se chová Česká národní banka. Česká národní banka, že jo, jsou tam papaláši, je tam nějaký proces navolení a tak dál. Prosím vás, zapomeňte na to, že by to byli lidé, kteří tady dýchají za blaho českého národa. Česká národní banka přeci dotovala euro. Kolik let uměle udržovala kurz eura? Za tu dobu, aby jsme udrželi kurz eura tam, kde byl, tak jsme museli vytisknout stát. My všichni jsme si půjčili přes 2 biliony korun, které se vytiskly. A my jsme si je půjčili do toho systému. Na těch 2 bilionech byl nějaký úrok. Je tam úrok. Takže my si nejenom půjčíme peníze od měnového fondu a od Fedu, a nevím, odkud si půjčíme peníze a od nějakých věřitelů, což jsou ty persony a ty za kterých se to všechno schovává. Tak my si půjčíme peníze od nich, to je náš státní dluh. A potom všechny peníze, které máme v oběhu, jsou úročené. Takže to si je půjčuje. I ty peníze, které jsou rádoby naše, tak ještě z nich platíme. To je dravčí Rothschildovský systém, který vznikl u nás na Slovensku a všude po revoluci. Dobytí východního bloku. Stali jsme se kolonií vysávanou skrze monetární systém, kolonií Světového protektorátu Ameriky. Dokud se nezbavíme dolaru, a vypadá to, že ho nahradí rubl. No,
uvidíme. A nebo juan.
Nebo juan, to ono je, to asi bude jedno, protože oba systémy jsou v jednom systému ve Switchi 2. Víme, že prostě Rusko i Čína. Čína skupuje obrovské množství zlata a diamantů. Dokonce v Číně je státní program na nákup diamantů. Občané jsou motivováni, víme, že to tam je skoro NVO, jsou motivováni k nákupu diamantů. Oni ty diamanty jsou těch lidí, ale zároveň jsou toho státu. Čili to takové zvláštní, mají to takové to zvláštní majetkové uspořádání, ale kdo nakoupí, tak má pochopitelně jakoby přednakoupené kredity v uvozovkách. Protože se Čína připravovala nějakou tu dekádu, se připravovala na toho světového prediktora, který bude vydávat a emitovat tu mezinárodní měnu, tu rezervní měnu, místo Fedu. To ještě zažijeme možná pád Fedu a tak dál. No, už se na to těším. Důležité je, že my máme naši korunu. A jestli ta koruna bude napojená na euro, dolar, protože euro je zároveň jištěné, aspoň teda jakoby virtuálně, dolarem, tak jestli budeme napojeni na skutečnou měnu, která je aspoň částečně kryta diamanty, zlatem, surovinami těch zemí, jako je Rusko a Čína, no tak si myslím, že bude líp, no. Co myslíš, Marku?
Tady je totiž pár problémů, Petře, protože dvě banky, které fungují, jsou to teda dvě postkomunistické banky, ty škaredý, ty zlý, ty odporný, dvě postkomunistické banky, tak vážení přátelé, ještě jsme nevystoupili, ale tato vláda dělá všechno pro to, aby jsme z nich vystoupili. To jsou banky, které jsou dvě rozvojové banky. Máme v těch bankách nějakých jářků asi 27 miliard korun. Tím, že vystoupíme z těchto bank, tak se přijdeme o nějaký další třeba 3-4 miliardy za to, že vystupujeme předčasně. Ještě jsme nevystoupili, zase dá se to brzdit. Záleží na vás, jestli najdete sílu k tomu to vzít a začít to brzdit. Další věc. Co se týče, teď jsem ještě spočítal Petře války, od roku 1950 Amerika vedla 32 válek od roku 1950. To není málo po celém světě. Tu tam Guatemala, že jo, Kuba, Jemen, Korea. Všichni víme, že jo, nevíme úplně o všech, ale vedli to. Ono mě to, Petře, víš co, já mám teď furt tu myšlenku jakoby v těch komunálech, já se za to omlouvám, ale je to zase o tom, že politický systém, tak jak je nastavený, tak je prostě na hovno. Omlouvám se, ale je to tak. Pokud chcete změnit systém, a to znamená, kam bude směřovat koruna, protože tahle vláda, nezapomeňte, že od 1. července předsedáme Evropské unii a tahle vláda už se nechala slyšet, že udělá úplně všechno pro to, aby jsme euro přijali. Sice nesplňujeme podmínky, ale oni si to ještě tak nějak vyběhají, když to bude potřeba. Chorvatsko to dostalo tenhle nebo minulý týden dostalo to, že můžou začít pomalu ratifikovat euro. Myslím si, že pokud se začneme zbavovat ještě české koruny, tak pak už nebude vůbec kde brát. Průmyslu jsme se zbavili, zbavujeme se dvou funkčních bank, mezinárodních mimo jiné, jsou tam všechny země z bývalého východního bloku a jsou to rozvojové banky, to znamená, že tyhle banky půjčují na úplně minimální úroky na rozvoj průmyslu, technologií a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže pokud my se zbavíme ještě koruny, tak tím jsme skončili. Tyhle dvě banky, koruna pryč a už nemáme vůbec nic. Protože strategické věci jsme si rozebrali, pak už nám zbyde jenom litium a ten menšinový 70% podíl v ČEZu. Jo a Budvar v Budějcích. A to je všechno. Tím jsme skončili.
No, ještě si k tomu dokalkuluj, že na litium se brousí zoubky, tam už to mají nějak
předvědět. To je to podepsaný.
Tam je to, ano. No a co jsi říkal, jo a ten ČES, to už začínají být jako náměty, že by se ČES měl privatizovat. Přitom měl největší, největší zisky, jo. Teďko...
No ne, počkej privatizovat. Fialovýho hnusu plán je ten, že ČEZ by se měl rozdělit na dvě sekce.
Jo, ano.
Jo, a samozřejmě, že se to rozdělí na jaký sekce? Na výdělečnou a na ztrátovou. Jo, předpokládám, že fialový hnus to zase vymyslel tak, že výdělečná se prodá, stejně jako jsme si prodali vodárny, no a ta prodělečná, předpokládám, dráty a stožáry, to, o co se musí starat, zůstane ČEZu. Jo? Asi ve stejném duchu předpokládám, jedou furt stejný scénář. Takže ono je to o tom, že politika jako taková je opravdový hnus. Fialový hnus v tuhle chvíli. Vždycky je to jenom o těch lidech, kteří tam budou, a vždycky ten systém se dá měnit, ale pokud v tom systému jste, určitě jste si všimli, že nemůžete nic změnit a nikdo vás neposlouchá, když stojíte na demonstraci nebo se pisujete petici. Protože jste mimo ten systém. Pokud se do toho systému dostanete, jste schopni ten systém začít měnit, ale zevnitř, zvenku to většinou nejde. A to je furt to, o čem mluvím. Je potřeba se dostat do systému a začít ho měnit. A to je ta alfa a omega. K tomu my se musíme dopracovat a hlavně nemít žádný falešný spasitele. To, jo, jak jsme se o tom bavili, že jo. Oni to dovedou do totálního krachu. Nebudete mít na co jezdit, nebo za co jezdit, to si vyberte. Nebudete mít čím topit, anebo za co topit. A finále nebudete mít co jíst, anebo za co si to jídlo vůbec koupit. Protože tam to směřuje. Nebude energie a nebo jí bude tak málo, že opravdu chleba, a my se tu bavíme, že chleba bude stát stovku, ježiš, to je hrozný. No ale on ten chleba může stát klidně 200, anebo vůbec být nemusí. Pokud nebude energie, nebudete mít práci, budou zavírat fabriky. Takže když zavře fabrika, vy přijdete o práci, tak je paradoxně už úplně jedno, kolik ten chleba bude stát, protože vy na něj mít nebudete, protože si na něj nebudete mít kde vydělat. A to jsou věci, které jsou spolu propojené. Několikrát i přijde, když se o tom bavím takhle třeba s lidma na kafi. Oni si to nejsou schopní jakoby takhle jednoduše, ten kamen po kameni postavit na sebe, aby měli před sebou ten obraz, jak to funguje. Jo? Že Peťo, nebude energie. No když nebude elektrika, teď on vypadla na 2 hodiny elektrika v Praze. No, to byla katastrofa, jak když na Václaváku napadnou 2 centimetry sněhu. Prostě strašný.
Taky nejezdil tramvaj.
No a co se stalo? Řekli, že mají co? Slabou rozvodnou síť, jo? Nebo tu kapličku, nebo tu trafostanici. Přátelé, jak chcete udělat, když jsou normálně výpadky, jak chcete zavíst Green Deal anebo elektromobilitu, když to padá teď. Tam připojíte 10 elektroaut a spadne 3/4 Prahy.
No, oni udělají rozpis, Marku, aby se rovnoměrně v té Praze dobíjeli ty auta, víš? Takže lidi z jednoho konce Prahy pojedou na druhej, a tak jako a tím vlastně ta elektromobilita se bude využívat a tedy. Hele, to třeba já jsem vůbec nevěděl. Oni ty auta mají vytápěné baterie, v létě zase chlazený, to znamená to auto jakoby spotřebuje obrovské množství energie na svoje procesování jakoby různých věcí, jo. Takže to je velice úsměvné.
Ne, to je, rozumíš, když jsme se tu o tom bavili, že? Náročnost na spotřebu CO2 u toho elektroauta, výroba, provoz na 3 roky, likvidace je 3x náročnější nebo 2,5x náročnější na ty emise než spalovací motor. A Petře, tenkrát jsme to řekli, on s tou Teslou najel 1 000 000 kilometrů. Výborný. Ale 4x měnil baterky a 3x tam měnil elektromotory. Jo, takže kolik najel teda opravdu regulárně jakoby s novou Teslou kilometrů? Když si to spočítáš, tak jestli 4x měnil baterky a 3x ty motory,
tak je to minimálně 3x nový auto, viď?
No jasně, tam si vlastně nevyměnili jenom sedačky
a
kastly. Jo, protože že jo, brzdy, gumy a tak dál, to stejně musíš měnit. Jo, a, že jo. Takže rozumíš, ty za tuhle tu životnost toho auta, vlastně tyto gro toho auta na nájezdu na milion 4x uděláš nový auto. Starý dýzláky, dodávky a tyhle ty. Ty natočili v jedné životnosti 1 000 000 km a dělal jsi tam jenom výměny olejů, rozvodových řemenů, destiček a pneumatik. A ty starý auta do roku, já nevím, 2006, prostě ten 1 000 000 km opravdu fyzicky, když jste se o to starali, tak ty auta nalítali tyhle ty house numera. Ale bylo to furt jenom jedno auto. Se stejným motorem. Jo?
Marku, ty jsi to trochu odevřel, jako čas bohužel ulít strašně rychle, ale ty jsi mi poslal článek o tom, že myslím, kodančtí vědci objevili to, o čem my tady strašně dlouho mluvíme, že je zahnojená atmosféra kdečím, a oni objevili prazvláštní látky, dokonce je nějak nazvali, je to řeknu takové novum, jako je to syntetické, ale novum, má to svůj název, ty to asi upřesníš, a odhadují, zatím velmi našlapují jemně, odhadují, že by tato věc, tato příměs v tom ovzduší mohla způsobovat oteplení planety, změnit chování lidí, ale hlavně nemocnost lidí. Tak jestli můžeš ještě k tomu pár vět.
Ty brďo, Peťo, tak teď jsi mě úplně zaskočil, protože já jsem ten článek samozřejmě přečet, poslal a myslel jsem, že ho zpracuješ.
Aha.
Takže, no,
děkuju za důvěru.
Tak. No ne, bylo to o tom, že objevili nový prvek. Je to sloučenina kyslíku a jestli teďko nechci kecat, je to nějaký trioxinogen, něco takového.
Já to najdu, jo.
Jo, takže tam si myslím, že tohle, a oni vlastně ani neví, jestli tahle věc je vyrobená, anebo jestli tahle věc je přirozeně v atmosféře obsažená, ale že by to mohlo mít vliv na oteplování planety. A teď no, opravdu, jak jsi říkal, oni velmi, velmi jednoduše a opatrně našlapují, aby buď to nepodpořili konspirace, který už konspirace nejsou, anebo aby prostě nežvejkli nějakou kravinu. Takže tohle, co jsem ti spíš poslal, jakoby pro zajímavost a možná spíš do pořadu, co máš příští sobotu, že jo, o zdraví, protože to se toho týká. Třeba k tomu najdeme ještě nějaký další články a nějaký věci. Je to jenom upozornění, že je objeveného něco nového, ale moc se neví, co to je, kde se to vzalo a co to vlastně ve skutečnosti dělá.
Ano, jsou to trioxidy.
Tak.
Jsou to chemicky zlučeně stromy navzájem navázanými atomami kyslíka. Tak a je to specifické trioxidy, které vědci odhalili, nazývané hydrotrioxidy, jsou úplně novou triedou chemických zlučenin. Vědci odhadují, že koncentrace hydroxidů v atmosféře jsou přibližně 10 milionů na centimetr kubický. Na porovnaně OH radikály, čo je jeden z nejdůležitějších oxidantů v atmosféře, se nacházejí v koncentrácích okolo 1 000 000 na centimetr kubický. To znamená, je to rychlý antioxidant a může to mít, respektive je to jakoby volné radikály, které můžou mít obrovský vliv a nikdo ještě neví jaký. Dokonce tady píšou, jo, Podle nich je vysoká pravděpodobnost, že hydrotrioxidy ovplyvňují množstvo produkovaných aerosolů, čo má nepriaznivý vplyv na klímu. Dokonce je podle nich možné i to, že můžu přispívat k respiračním a kardiovaskulárním ochoreniam. Těto nepriaznivé účinky pre zdravě člověka však bude predmetom bližšího výzkumu a zatím nie je důvod na obavu. Takže nemáme se zatím bát. A profesor Kiergaard dodal na závěr, tyto zlučeniny tu byly vždy, len jsme o nich nevěděli. Jde však o to, že aj keď tu tyto látky vždy byly, mohlo by dojít k nežiaducím chemickým reakcím z látok, které do ovzduša vypušťáme z důsledku lidské činnosti. Čili může to být v kombinaci s 5G nebo s aerosolem chemtrails, to může mít a způsobovat prostě různě zákeřné věci, co?
Může to udělat cokoliv, spíše mi s podivem, že to objevili úplně náhodou a teď.
Když to tady je pořád a vždycky. Ne, jo, rozumíš, to jako je to přijde, jako že vypustili informaci a pak se z ní podělali, jo. Takže no. pak to jako uhladil ten, protože přeci prej to od tebe chytám ten svých. Přeci je běžné, jak se váže kyslík, že jo. A toto se vymyká, to znamená, jako, kdyby to bylo vždycky, tak už by si toho dávno někdo všiml, že? Ale to mně přijde, jako, že údajně se zkoumá hornina na měsíci, ale jak si je problém prozkoumat ovzduší planety Země, no? Tak asi bližší košile kabátu tady moc platit nebude. No, uvidíme, necháme se překvapit, co z té informace vyleze, ale když jsme se tady třeba bavili o těch konspiracích, jo, tak já jsem ti chtěl k tomu říct, Marku. Bývaly doby, kdy konspirační teorie pochopitelně byly nějaké, řeknu, vyvozené možnosti a predikce dalšího vývoje určitých událostí nebo určitých záležitostí. Dneska se to ale posunulo jinam. Dneska v podstatě konspirační teorie je jenom zatajená pravda. To není jakoby odhad. To je jenom to, že tím, že to je tabu, je to tabulizovaný, tak vlastně je to o tom, že když si jako vystrčíš z té České republiky, vystrčíš tu hlavu a přečteš si prostě některá i mainstreamová média zahraniční, kde v Americe senátoři mluví o tom, v NATO mluví o tom, v Pentagonu o tom mluví, v OSN o tom mluví, jak to v podstatě na té Ukrajině je a říkají to stejně, jako to říkáme my, tak tady u nás to je konspirační teorie, dezinformace a se špatnej. Jo? Takže dneska konspirační teorie nebo dezinformace nejsou to, co to kdysi bývávalo. Dneska je to jenom ta hrubá pravda, která prostě je a liší se to od té propagandy tím, že se to tu nesmí šířit, protože oni se o to postarali. Takhle nám to ujednodušili. Takže vlastně mohli bychom zakrnět, protože už nemusíme predikovat, stačí jenom si něco někde přečíst mimo republiku.
Ono by se dala ještě, jak teďkon je strašně rozšířené téma o tom, co vlastně je dezinformace, takže ten blbeček říkal v tom pořadu, že dezinformace je opak informace. Já si myslím, že v tuhle chvíli je dezinformace nebo konspirační teorie je pravda, která bude aplikovaná v horizontu 14 dnů třeba.
Já bych řekl, že to je pravda posunutá v čase.
Nebo tak, ano. Prostě, no ale tady i vidíš prostě, jak se ty naši pohlaváři, jak v tom bloudí, že jo, protože prostě, sorry, tady jsou nějaký věci, které jsou jako svoboda slova, je prostě nedělitelná, jo, jako svoboda názorová, že jo, pluralita názorů a další věci jsou prostě nedělitelné. Ty buď jsou, anebo nejsou.
Jako těhotenství, buď je, nebo není prostě.
Přesně. Jo, a prostě buď je to černý, anebo to černý není. Prostě tak to je. A oni teďkon sami v tom zabředávají, protože teďkon oni potřebují uchopit, jak ten cenzurní zákon nastavit, aby jsme mohli říct, že ministerstvo pravdy je tohle pravda, protože samozřejmě internet je velká zbraň, ale samozřejmě na obě strany. Jo, prostě ty lidi se už díky covidu se naučili pracovat líp s informacema, zase ne všichni, jo, budeme v klidu. Ale začali si schánět informace, začali si je studovat, ověřovat a tak dál. A ono teďkon jako napasovat něco na to, že je to hoax, anebo dezinformace, anebo konspirační teorie, začíná být díky tomuhle tomu prostoru čím dál tím těžší. Protože oni tvrdí něco a ono, řeknu kravinu, že duch Kyjeva. Neznámý letec, který prostě rozstřílel celý ruský letectvo a vždycky se objevil a zmizel.
No jo? To je když Superman. Říkám,
je to blbost.
To je Superman, jo? Co blbneš. Nebo Zorro.
No jasně, jo, ale...
Proto to jo, Zetko. Taky. Marku, musíme končit.
Kdokoliv. Jo, takže, ale jenom jsem tím chtěl říct, že třeba duch Kyjeva je klasický to, že prostě logicky ti muselo dojít, že to nemohl sestřelit, protože to letadlo padlo tam a on není schopný se v čase a v prostoru takhle rychle pohybovat. A samozřejmě média během měsíce napsali, že to bylo vymyšlený. Jo, a teďkon, kdo je ten dezinformátor a kdo není?
Tak
jo, to je strašně těžký, tohle.
Chlape, musíme končit. Proto
je nechat svobodu slova. Přátelé, mějte se moc krásně. Doufám, že jste si to užili. Zase se uslyšíme určitě třeba někdy, doufám, že za 14 dní. No, jak se blíží léto, tak je toho čím dál tím víc na tom hřbetu. A my samozřejmě neležíme, my opravdu nekecáme, my makáme, připravujeme spoustu věcí, akcí, připravujeme další a další záležitosti, aby jsme s tím, pokud možno v našich silách a schopnostech, hli tím lepším směrem. Takže já doufám, že ten čas bude, že nám to vyjde a že se budeme moct zase slyšet a třeba příště vám uděláme něco, co jsme připravili, zařídili, zajistili, kam jsme to šoupli a tak dál.
Super.
Takže mějte se moc krásně a zase se někdy uslyšíme.
Marku, díky tobě za skvělý pořad, díky všem, co jste nás poslouchali, co jste přispívali, psali jsme si tady báječná interakce, děkuji za to. No a budeme předávat, Soně už se na vás těší, takže dáme písničku. Ta písnička je vzkazem pro všechny ty cenzurní fanatiky, idioty a debily, kteří nám strpčují tady práci. A vlastně nám to i ulehčují. Mějte se krásně od mikrofonu společně s Markem Solouček, jinak než Petr Václav.
Špinavej, tancuju sám, váš pohled káravej, už dávno sám. Pořád je na kolena, je. Pořád je na kolena, je. Pořád je na kolena, je to tak, a vaše saka vám posere ptát. Cigáro do koutku, si lidi dám. Kutku tam sám, kašu vám na bonto, baby si chytrej chlap, serem ke tichej to, a ten náš tupej dál. Na kolena.